подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это Ганна Соус и канал «Свобода Премиум». Я вельми рада витать у Праской студии белорусскомовную гешпанку, поэтку, литературознауцу Анхелю Эспиноса-Руис. Добрый день.
Добрый день, дякую за запрошение.
Дякую, что знайшли час прийти до нас у студию. Я вельми шмат про что сегодня хочу поговорить, але почать хотела бы с одного фотоздымку. 2017 год, это червень. Я как раз записывала интервью в этот день. У Мадриде отбылась презентация твоего перекладу вершу Максима Богдановича. И на урочистой церемонии презентации этого перекладу на фото ты, Павел Латушка, тогочасный амбассадор Беларуси у Франции.
И у Гешпании часово.
И у Гешпании часово, тому он там и находился. И по сумещении. И Владимир Макей. Тогочасный министр замежных справаў Беларуси. Ну, теперь шмат, что изменилось. За 5 годов Павел Латушка в оппозиции, у эмиграции. Владимир Макей у могиле. Ну, так, я грубовато сказала.
Ну, я как по заслугах, вы сказали. Я жартую. Не, ну что я скажу?
Так, я хотела, как згадала гэты день и...
Іншае жыццё, іншая эпоха, амаль што іншае вымярэнне. Ну, сапраўды, здымак са старэнькіх, архіў вычарпаны, можна сказаць. Не, ну, сапраўды, ну, там ішла такая справа. У Гешпаніі толькі-толькі адкрылі гэту амбасаду. Гэтая кніжка была адным з першых праектаў, пры якіх, ну, спрычынілася, таму што мы зрабілі... с незалежным выдавецтвам мадрыдскім «Ediciones Irreverentes». Там працуюць муж і жонка, муж гешпанец, а жонка беларуская. Якраз яна звернулася до мяне яшчэ ў 16-м годзе. Кажа, я выдаю вельмі часта ўсходнеўрапейскую літаратуру, ну там расейскую, трошкі чэшскую, польскую. Але я хачу па-беларуску. Ну, у сэнсе з беларускай штосьці, ну, каб перакладзена выйшла. Я сама не умею, я покинула Беларусь вельми давно, я чула про себе, ну, может быть, есть некая подея, ну, можно что-то, кажу, ну, в наступном годе будет сотня годов, як няма с нами Максима Богдановича, может быть, у гонор его. Зробим такую невеличкую книжку с перекладами. Ну, там чудовная фотографка белоруска працавала и подобрала разлины кветки до кожного верша. Я распытывала своих сябров и читачов, и филологов, и критиков, и у всех, кто любит Богдановича, ну что туда можно включить. Там была погоня, там были такие верши, ну и песня мигранта, и, конечно, испанские песни мы включили, потому что, ну, для испанцев все ж таки это выдание. И, саправды, ну, это был период отлиги и мягкой беларусизации, так званой. И амбассада, когда доведалась про проект, сказала, ну, мы дамо грошики на выдание, ну, как было больше особняков крыху, ну, не то, как вельми шмат, але как было. И как раз, ну, приехали, так, это, ну, и консул, який не памятаю уже, это іншое життё, это колька, 5 годов тому. Ну, и я поразмовляла и с Латушком, и с Макеем, и
яны... По-белоруску.
По-белоруску, так, натурально. Ну, яны... Ну, абодва, ну, паводле маіх уражанняў, вельмі начытаныя, вельмі культурныя, вельмі ветлівыя да мяне, прыхільна ставіліся. Я верыла ў гэтых дваіх людзей, што яны ёсць такімі фігурамі, якія могуць змяніць сітуацыю знутры. І накіраваць, ну, як і накіроўвалі, так, у прынцыпе, Беларусь на болей дэмакратычны шлях. Потом, ну, когда отбылись протесты в 20-м, ну, Латушка выбрал бок, який я думала, я сподевалась, так, и Макей, не, я не ведаю, чому не. Я не ведаю, ці у яго, ну, я сумняюся, так, тому что поводли, ну, там, того, что ён казал, потом, ну, надто моцно потом выказывался некалькі разов. Ці, можа, был у яго некий план доўгатэрміновы. Ніколі не даведаемся, вы казалі, ну, памёр. Латушка жывы, на шчасце, працуе на нашым баку. Я думаю, на гэтым трэба засяродзіцца.
А я хотела зараз больш прадставіць сябе нашай аўдыторыі. Мы неаднаразова рабілі інтэрв'ю, расказвалі пра вас, але заўсёды ёсць новыя людзі, якія гэтага не ведаюць. Я хацела папрасіць цябе расказаць пра от свой шлях з таго моманту, як у 15 гадоў амерыцы ўпершыню пачула беларускую мову і вырашыла яе вывучыць. І от цяпер, праз 15 гадоў, калі ты працуеш на кафедры беларусістыкі Варшавскага ўніверсітэту. Коротко, каб людзі зразумелі, як гішпанка прыйшла да беларускай мовы і як шмат яна паспела зрабіць за такі адносна кароткі час.
Ну, я паспрабую вельмі кароткую версію, таму што доўгая версія гучыць як канспірацыйная тэорія, канспіралогія гэтай сусветна кіравання свету і так далей, і амерыканская шпіонка таксама. Я не амерыканка, не шпіонка, хаця гэта, ну, можа і так кажуць усе шпіёны з Амерыкі. Калі мне было 15 гадоў, далёкім 2008 годзе, я атрымала стыпендыю ад дзярждэпартамента США. І я паехала ў гэту Амерыку на месяц больш-менш вучыцца на такіх семінарах для моладзі, якая цікавілася, ну, міжнароднымі культурнымі абменамі, адносінамі. Мета праграмы, ну, гэта Бен Франклін Трансатлантык Фэлоус Інішыятыв, была ў тым, каб наблізіць моладзь Захаду і Усходу. Таму былі людзі з розных краінаў і ў развязу, Еўразіі, і з розных штатаў США, і з рознымі бэкграўндамі, ну, там яны выбіралі таксама па-свойму. І мы сустракаліся там, а потым праз год у Балгарі яшчэ на афіцыйнай сустрэчы. Такія мерапрыемствы былі. І ў мяне выпадкова засталіся добрыя сябры, у тым ліку з Беларусі, якія пачалі знаёміць мяне пакрысе з культурай, літаратурай і так далей. Пасля 10-го года, калі адбылася плошча, якая для мяне была культурніцкім шокам. Бо я нарадзілася ў Іспаніі, ў краіне, ну, гэта ўжо была ў Еўропе даўно, ну, я дыктатуры не бачыла ў вочы нічога падобнага. Калі я пабачыла то, што адбылося пасля гэтай плошчы, куды трапілі некаторыя мае сябры нават, ну, я напісала такі тэксцік, называўся «Іспанія, Беларусь, кантрастнасць праблем». І гэта па-гішпанску выйшла ў мясцовай газеце, потым сяброўка пераканала мать, што прымусіла адправіць на конкурс «Беларусь у фокусе», які арганізоўваўся ў Варшаве першы раз. І мне далі прэмію для грамадзянскіх журналістаў «Беларусь у фокусе». Тады я патрапіла ў Варшаву і апынулася ўпершыню ў беларускамоўнай кампаніі. І мяне вельмі ўразілі, вельмі заімпанавалі людзі, якія там былі, ну, гэта і мастакі, і журналісты, і актывісты, палітыкі некаторыя, якія не былі ў турме. І мова, сама беларуская мова. Я падумала, калі мне настолькі важна то, што адбываецца ў Беларусі, і калі мяне настолькі цікавіць беларуская культура, музыка, літаратура, я павінна я трошачкі, прынамсі, падвысіць гэту веду беларускай мовы, ну, валоданне, прынамсі, пасіўных гэтых здольнасцяў, ну, на некі B1. Ну, няхай я буду чытаць павольна са слоўнікам па-беларуску, няхай я буду разумець болей і меней, што гавораць, нават калі я сама не буду ў стане адказваць па-беларуску. Але ў мяне такая праблема, што калі мяне пусціць да нейкіх ведаў, у мяне з'яўляецца залежнасць, і гэта рэальна праблематычна. Я не памятаю, калі апошні раз
вырашыла глыбока вывучыць беларускую мову.
Настолькі глыбока, што ў выніку, што магістратура ў Варшаве на гэтай жа кафедры, якую вельмі рэкамендую. А потым, што аспірантура, міжнародная аспірантура між Мадрыдам і зноўку Варшавай, таму што там адзіная кафедра, менавіта кафедра з гэтым статусам беларускіх даследаванняў на свеце па-за Беларусю, і мы ведаем. Так ёсць заклад яшчэ ў Польшчы таксама, але гэта не кафедра. А потым ужо я прапрацавала адзін ковідны год у Гранадзе, выкладала польскую мову, і прыйшла прапанова ад Варшаўскага ўніверсітэта на 2 гады. Не ведаю, ці працягнецца кантракт. Вельмі залежыць ад абставінаў. Ну, мы разумеем, што крызісны стан. Можа быць, рэктар, я вельмі спадзяюся. Калі не, ну, канешне, я буду далей працаваць на беларускую справу. Гэта не праблема. Але так, сапраўды, ну я цяпер другі год адпрацоўваю тут у Празе на Эразмусе для выкладчыкаў. Я выкладала ў Каралінскім універсітэце учора воркшоп, так, ну такий варштат про створення поезії, писання поезії і перекладу, поетичних перекладу. А сьогодні після інтерв'ю пойду розкажу про білоруську сучасну поезію і про ексофонних письменників Білорусі і України.
Страшно цікаво. До праці на кафедрі ми ще обов'язково вернемося. Я хотіла про що ще запитатися. Ти сказала, що революція 2000, ну не революція, а події 2010 року викликали культурний шок. Який шок викликали події 2020 року? І який твій погляд, твоє міркування про те, що відбувається тепер з Білоруссю, з білорусами, з білоруською культурою? Ось гэтые два роки після виборів 2020 року.
Ну, у мене були великі надії. Я сподівалася саправди на революцію хаймірную, так? Тому що я за мир. Як? Я думаю, ми усі ніхто не любить так узброєних конфліктів, особливо в таким контексті треба сказати, але я сподівалася на поспіхову революцію. Але від початку було трошки відчування, у якого я не хотіла повірити, що гэтым протестам не хапає звятілів, які би показували шлях наперед. Я думаю, що протести були зазнавані нехай, і при тим, ну, це парадоксально, до речі, при тим, що вони були вельми позитивні, що люди виходили на вулицю, як на свята, коли у початку ці великі марші з піснями, з великими стягами, з квітками, ну, це пригоже було, це естетична асолода. Однак ідеї, понятки за ними були деструктивними. Мета, каб сышоў Лукашенко, ми виходимо супраць чого, а не за што. Супраць гэта добра, і я думаю, што добры спосаб наблізіць людзей, якія маюць некую супольную мету, ми виходимо, таму што ми супраць Лукашэнкі, ми виходимо, таму што ми хочам знішчыць гэтым рэжым. А будаваць? Тому що не вилявать землю – це не складано. У принципі, гэтым совєти займалися. Мець некую ідею з великою літерою і займатися менавіта національною архітектурою словами Янкі Купали. Гэта зусім інше. Там не хапали, казали, ну, мне сябры. Добре, що нема лідерів, тому що не можуть посадити лідерів. Все ж таки посадили некоторых лідерів. Менавіта людей культури так само вельми моцна саджали. Вот ту ж Марію Калезнікову я хочу, до речі, передати гарячі привітання, найліпші пожадання сям'ї. Її, яка я тепер у реанімації, хто яна, калі не культурницький лідер, так? Яна і музикою займається, і шмат чим. А я ще так само вельми неприємна, що позиції білоруської мови, не глядячи на то, що є запит у людей, у народа, тому що я ведаю особисто і ведаю поводле некоторых дослідувань, я зараз не процитую з голови, так, але що люди переходять усе ж таки на білоруську мову, ці частково, ці цілком, і у Білорусі, де небезпечно, і за межою, де варто, вельми закликаю так само, ну, пробачте за пропаганду велую, але як єсть. Було такое меркаванне, што мне казалі, ну, Анхеда, слухай, ты ўсё ж такі публічная асоба, я такая, ну, крыху. Тады, можа быць, адстанеш з гэтай беларускай мовай трошкі, таму што ты палохаеш некаторых нашых рэвалюцыянераў, якія не лічаць, што гэта прынцыпова. Давай, па-першае, дэмакратыю зробім. Ну, каб сышоў Лукашэнка, мне нават не казалі, давай, па-першае, каб сышоў Лукашэнка. Потім економіку, все це, ну, вельми абстрактно. Що таке економіка? А потім уже, коли що, вернемся до мовного питання. Це не принципово, не важно, на якому язикі. А коли не важно, на якому язикі, чому росіяці перший раз, коли сели за стол перемова з українцями? У сакавіку це що? Казали, другое потребування для миру, другое. Вертання русской мові статуса державни. Та не важно. Може, трошки важна, але важна. І вороги білоруськини цим користуються.
Як ти міркуєш тепер, праз два гади, велика частка білорусів, активних білорусів, еліти у міграції, ці ёсць гэтае адчування, дзеля чаго, ці ёсць гэтае будаванне падмурку, у тым ліку нацыянальнага, на мове, на культуры заснаванага?
Не зусім недастаткова, але да гэтага ідуць. Я мяркую, цяпер приступила недавно до праці з подарення Аліна Коушик, якою я ведаю давно, так само ваша коляжанка, журналістка, вельми поважаю. Відома позиції у елітов тепер вельми поміркованы. Гэта даволі па-беларуску, гэта я ўспрымаю, што добра. Нехай памяркоўна, але нехай у добрым кірунку. Не адмаўляемся ад нацыянальнай мовы, нацыянальнай культуры. Немагчыма будаваць дэмакратычныя ідэалы на мове, якая цяпер іх знішчае. Немагчыма разумець, што такое дэмакратычныя каштоўнасці, калі чытаць пра іх не на сваёй мове. Мова гэта менавіта падмурак, добра сказалі. Гэта тое, што павінна нас аб'яднаць. І я разумею, што гэта можа быць непрыемна. Але што, чаго чакалі? Калі мы плануем некую рэвалюцыю, пэўны дыскамфорт спадарства ўсё ж такі будзе. Трэба напружвацца крыху. Трэба. І вывучыць беларускую мову не так складана. Гэта не кітайская, не суахілі. Ведаеце расійскую, вывучыце беларускую. Болі некаторыя ўжо валодаюць і польскай, і чэшскай, і літоўскай. Што там беларуская? Не ўжо так складана.
В таких варунках якраз варта пагаварыць і пра кафедру, на якой ты працуеш, кафедру беларусістыкі, якая для многіх людзей, якія цяпер за мяжой, можа аказацца вельмі важным месцам.
Гэта важнае месца. Туды трапляюць вельмі розныя людзі. Цяпер вельмі актыўныя беларусы, Варшавы і Польшчы ўвогуле. Да нас першы год прыйшоў такі, што каля 12 беларусаў і ці двое-трое палякаў. Гэта унікальная сітуацыя. Мы змяняем ўжо падчас заняткаў падыходы. Таму што як выкладаць беларускую мову, калі прыходзяць амаль усе беларусы? Некаторых мы звольнілі гэтых заняткаў, гэта беларуская мова А1. З некаторымі працуем на розных узроўнях. Я працую шмат у камандах, я кажу, давайце, дзве каманды будзем пісаць, там прыметнікі ці прафесія, потым жаночая форма хай будзе, потым абменімся, а потым трэба крэатыўна. Вельмі падыходзіць. Я увозіну літаратуразнаўства, пачала весці часткова амаль цалкам па-беларуску. Я задала ў пачатку верш, яны працуюць з адным вершам, увесь семестр рознымі літаратурнымі тэорыямі. Я задала яшчэ дадатковы верш Караткевіча «Існіў Адам» па-беларуску, таму што некаторыя беларусы падышлі і кажуць, нам складана працаваць з польскім вершам. Добра, працуйце па-беларуску, мне цікавы гэта літаратуразнаўчыя тэорыі. Я кажу, калі хтосьці не валодае яшчэ беларускай, хочаце па-руску, не-не-не-не-не. Вось, дарэчы, вельмі прыемна здзівіла група, што яны разумеюць, што прыйшлі вывучаць беларускую мову. І беларускую літаратуру.
Я ще про што вельмі хотіла запытацца, про твоє переклади з беларускай мови на гішпанскую мову. Був Максим Богданович, що ще?
О, шмат чого ёсць. Калі з неапублікаванага, то ёсць асобныя вершы і Коласа, і Барадуліна, і нават Хадановича, мне здаецца, парачку, я рыхтавала такім яшчэ гэта зборнік сучаснай паэзіі, гэта трошкі ў стэндбай, але будзе. Все будзе, просто так шмат справа ва ўніверсітэце таксама. З выдадзенага выйшлі поўныя санеты Купалы. Такі зборнік, шматмоўны зборнік выйшаў пры музеі, дзяржаўны музей Янкі Купалы ў Мінску. Таксама іншая эпоха, так? Я падрыхтавала яшчэ пераклады Караткевіча, там ёсць поўная кніга, але яна ў Карлюкевіча ў шуфлядзе. Ён папрасіў, калі ён быў міністрам інфармацыі. Потым яго перакінулі звязду, так, звяздой кіраваць. А потым я не ведаю, дзе ён, што ён. Книга чекає видавця, до речі, двохмовна, так само, пригожая. Що ще? Що ще? Карлоса Шермана я перекладала крихо туди-сюди, що правда, так? Гэта з тим центром ми робили. Я тепер так само супрацовничаю з ними при проєкті «Free All Words». Я перекладаю сучасну поезію і короткую прозу з української і білоруської мови. Ну, вельми приємно було сустракати знайомі прозвищі, імени. Ну, Валентину Аксак, так пам'ятаю, ось опошним часом перекладала.
Ну, це велізарна праця, і я веду, що ти мемуари пишеш.
Так, я мемуари пишу, хоча, ну, я скажу, це не секрет. Мені 29 років, амаль 30, буде в лютим. Але життя у мене вельми насичене. Тому сябры починали ўжо казаць, ну, слухай, у цябе добрая памяць, але запісвай, таму што ты не пішаш ні дзённіка, ні нічога. Это, не, ну, я трымаю ў галаве. Ты забудзеш. Ты пачнеш забываць дробязы і падрабязнасці свайго жыцця. Пішы. Я пачала пісаць. І я раюся шмат з кім. Я з беларусамі сваімі раюся, з беларускамі. Я з людзьмі таксама, што з Іспаніі, з міжнароднымі гэтымі сябрамі, як і з гэтай праграмы, з сям'ёй. Брат у мяне галоўны таксама, малодшы. Правярае то, што я пра бацькоў пішу, каб справядліва. Я ставілася да сваіх бацькоў. Таму я пачала пісаць па-ангельску, каб усе гэтыя людзі маглі чытаць, аднолькава, і каб потым было лягчэй перакладаць туды-сюды. Ёсць два раздзелы з 16 запланаваных, а потым я буду дадаваць ці па раздзелах, ці том яшчэ. Ну, я не ведаю, як будзе далей развівацца маё жыццё. Гэта невядома.
Будзем чакаць, я абавязкова пачытаем і далей. Я спадзяюся, што будзе ў нас інтэрв'ю ўжо па выхадзе гэтых мемуараў. Пры канцы нашай размовы я хацела папрасіць, вот ужо не адзін раз звярнулася з пэўнымі парадамі, заклікамі да беларусаў. Што б ты вот у цяперашняй нашай драматычнай сітуацыі, нашай агульнай сітуацыі, таму што Беларусь таксама тваё жыццё, што б ты магла сказаць беларусам? Да чаго заклікала? Пытаюся як паэтку.
Ну, я, по-перше, пробачаюся, что настолько сувора выказалася раней, бо я ведаю, вельми принципово з мумным питанням. Я ніколи не отстану з гэтым питанням. Я заўсёды буду за беларускую мову, за беларушчыну і за беларускую культуру. Ну, я так, ну, таму вы мяне ведаеце, і такое застануся, таму што я вельми верная сваім принципам. Аднак я вельми люблю усіх беларусаў, я нікога не асуджаю, я разумею, наколькі цяжка змяніць нават мову адных адносінаў з адным чалавекам, таму я ніколі не маю прэтэнзій да індывідуальных людзей, гэта сістэмная праблема, мумная праблема. Таму маё паведамленне, мой пасыл павінен быць пасыл надзеі і пасыл гуманізму. Я хачу прачытаць, ну, па-перша, я раскажу гісторыю, мені супраць, ёсць час. І, ну, таму што я натхнілася гэтай гісторыяй, каб напісаць гэты верш, напісала яго тут у Празе, пазаўчора, і не прагучаў яшчэ нідзе. Гэта эксклюзіў. Гісторыя такая. Мая настаўніца старагрэцкай мовы, школьная, так, у школах у Іспаніі ёсць старагрэцкая мова, просто рэдкі прадмет, не ўсе выбіраюць, але можна выбраць. Яна была ў Стамбулі на вакацыях, ну там з групай сябровак, сяброў. Яны размаўлялі вельмі гучна між сабой па-іспанску, таму што гэта закон. Ну, калі група іспанцаў выязджае кудысьці, яны абавязкова будуць размаўляць па-іспанску вельмі гучна, каб усе заўважалі, што там нейкія іспанцы размаўляюць гучна па-іспанску, так? Ну, і руками, і жестами, і усё, як треба. А до їх, як подійшла, такая старенькая, малюсенькая жанчына. Яна на нейкай іспанскай вельмі асаблівай, як моя настаўніца пачула, это жудео-іспаньол, аказалася. Кажа, а вы з Іспаніі, але сапраўды з Іспаніі, ну не адыходзьце, пачакайце на мяне хвілінку. Яна пайшла дадому і выходзіць з хаты, з таким ключом, ну ось таких памераў. Яна кажа, маю сям'ю выгналі з Таледа у 1492 годзе. Мы забралі з сабой і перадавалі, ну вось да мяне і да маіх сыноў, і адна ўнучка ў мяне, перадавалі гэты ключ і нашу мову. На выпадак таго, што калі-небудзь абставіны дазволяць, і ўсё зменіцца, і мы зможам вярнуцца дадому. Ведалі, што шмат хто, і шмат у якіх кантэкстах чакае магчымасць вярнуцца дадому і жыць, і проста бачыцца з блізкімі, і тых, хто з'ехаў даўно, і тых, хто недаўна, і тых, хто проста ў такой сітуацыі ўнутранай эміграцыі, нават ўнутры Беларусі, і многія-многія іншыя людзі. Таму я з натхненнем гэтай гісторыі напісала такі верш, які я зараз прачытаю, прабачце, што з тэлефона. Проста я не мела часу запомніць нават. Але не гучыць так. Мы захавалі ключ ад брамы раю, а сонца – шлях, куды няма дарогі. Мінаем мы між памяццю былога і заўтрашнім светлістым небакраем. У празе вільні клавікорд іграе, а ў сэрцах камні, не чуваць нічога. Мы непасрэдна звернемся да Бога, бо голас ёсць, бо спадчына жывая. І грамадою вернемся да хаты. Народзімся на ноў са свежай гліны, і кожным чалавеку бачым брата. І будзем будаваць ад падваліны наш храм на нова, цэгла па цагліне, ужо без крыўды, а з душой крылатай.
Дзякуй вялікі. Сёння госцей Свабоды прэміум была Анхеля Эспіноса Руіз, беларускамоўная гішпанка, паэтка, літаратуразнаўца, якая лічыць, што нельга будаваць дзяржаву, нацыянальныя каштоўнасці, нельга абараняць дэмакратычныя каштоўнасці на чужой мове, што гэта мусіць адбывацца на роднай мове. Дзякуй вялікі.
Дзякуй.
Гэта была Ганна Соўс, канал Свабода Прэміум. Калі ласка, падзяліцеся гэтым відэа, стаўце лайкі, каментуйце такім чынам гэту важную вельмі размову, зможа паглядзець як мага больш людзей.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Прывітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі працы Дмітрий Гульневіч. На сайце «Радыё Свабода» з'явіўся артыкул пад назвай «Кароткая гісторыя мітынгу», які адкрыў дарогу пераменам Алесь Бяляцкі. Гаворка ў ім ідзе пра мітынг, які адбыўся ў Менску ў 1987 годзе на Дзяды, і паводле аўтара гэты мітынг быў рэвалюцыйным і адкрыў дарогу да пераменаў у Беларусі. У нас сёння ёсць магчымасць пагаварыць пра гэты мітынг, які арганізаваў Алесь Бяляцкі, з аўтарам гэтага артыкулу і удзельнікам гэтага мітынгу Сергеем Абламейкам. Прывітанне, Сергей.
Добрый дзень.
Сергей, вот я, калі шчыра сапраўды здзівіўся, чытаючы гэты артыкул, таму што пераважна, калі гаворыцца пра нейкія рэвалюцыйныя змены ў БССР напрыканцы, узгадваецца або мітынг на Дзяды ў 1988 годзе пра ўсходнія могілкі, там той шэсце на Курапаты адтуль, або пра стварэнне ў Чырвоным касцёле аргкамітэта Беларускага народнага фронту, які пазней у парламенце давёў да незалежнасці. Чаму вось, або згадаю сам артыкул таксама, так, Шмыгалёвая пазняка дарога смерці пра Курапаты. Чаму, на вашу думку, гэта мела рэвалюцыйны сэнс?
Што я магу сказаць? Сам артыкул прысвечаны, канешна, Алесю Бяляцкаму і яго ролі ў гісторыі Беларусі, і, канешна, нагода – это атрымання ім Нобелеўскай прэміі міру. Я просто пачаў думаць пра яго ролю тады, калі ён атрымаў гэтую прэмію, і вось прыйшоў да такіх высноваў. Гэта ў пэўнай ступені высновы незвычайныя і рэвалюцыйныя таксама, калі мы глядзім на нядаўняе мінулае Беларусі. Всё это адбывалася 35 гадоў назад, і я трошечку як бы пераасэнсаваў пачатак таго, што адбываецца. Сам артыкул, канешне, прысвечаны Алесю Бяляцкаму і тым падзеям, але паколькі мы гаворым пра гэтую выснову, пра той мітынг, дык мы больш можам пагаварыць больш падрабязна пра наогул той час і тыя падзеі. Дык вось, на маю думку, у 1987 годзе адбыліся дзве падзеі, якія якраз змянілі гісторыю Беларусі і скіравалі Беларусь у бок нацыянальнага адраджэння. І, канешна, пікам таго году стаў вальны сойм беларускіх суполак, праведзены 26-27 снежня у канцы года на базе аднаго з піянерскіх лагераў у Палачанцы пад Менскам, недзе там недалёка ад Ракава. Гэта імпрэза была праведзена аргкамітэтам, які складаўся з сяброў Талакі, куды ўваходзілі, у аргкамітэт ўваходзілі Вінцук Вячорка, Алесь Суша, Алесь Бяляцкі, Сяржук Вітушка, Алеся Сёмаха і я. І мы хадзілі 2 месяцы на перамову з бюро ЦК Камсамола з сакратарамі, і яны дазволілі. Это было з дапамогай ЦК ЛКСМБ праведзена з Камсамолам. І працай секцій кіравалі прызначаны аргкамітэтам людзі і сакратары ЦК Камсамола. І вось гэта стала кульмінацыяй. Фактычна, вальны сойм беларускіх суполак. На ім была ўтворана канфедэрацыя беларускіх суполак. Там прысутнічалі прадстаўнікі 30 суполак з усёй Беларусі. Моладзевых, хаця нельга сказаць, што не моладзевыя. Там уваходзілі, напрыклад, у гарадзенскую пагоню выходзіла паэтка Данута Біцель-Загнетова, Міхась Ткачоў, прафесар. Это не моладзевыя, это нефармалы. А сярод нефармалаў былі розныя людзі. 560 дэлегатаў брала ўдзел у з'ездзе. Спачатку першы дзень праца па секцыях, пасля. І вот пастановы секцыі, пастановы самога вальнага сойма вызначылі кірунак Беларусі на шлях нацыянальнага адраджэння, па якім яна наступныя гады пайшла, які быў прыпынены ў 94-м годзе, але паспутна, як мы ў 20-м годзе, 2020-м даведаліся, ён ішоў далей паспутна. Дык вось, кульмінацыяй быў вальны сойм, стварэнне канфедэрацыі беларускіх суполак, але папярэднікам вальнага сойма быў той фантастычны мітынг, які арганізаваў Алесь Бяляцкі са сваімі паплечнікамі па тутэйшых і талацэ.
Я зараз не адкрыю нікую сенсацыю, калі скажу, што я думаю, што для 90% ці не больш нашых гледачоў зараз яны ўвогуле не чулі пра гэты мітынг, а вы называеце яго рэвалюцыйным, або каторы як бы стаў рубіконам. Што там такога адбылося?
Вот, давайце паглядзім. Ідзе 1987 год. Яшчэ у Ліме, не ў іншых газетах, але ў Ліме, пачалася дыскусія пра стан беларускай мовы. У 86-м годзе яшчэ там былі публікацыі, што ў Менску варта завесці літаратурную кавярню, дзе магла сустракацца беларуская студэнцкая моладзь там. У 87-м, прычым, з'явілася парачка несмелых публікацый пра стан мовы. Кастусь Тарасаў тады там працаваў і іншыя. Мова ідзе толькі пра культуру і ўсё. І раптам таварыства маладых літаратараў, створанае ў 86-м годзе, ад шчапенцамі, так сказаць, Сталакі, якой узначалі ў Алесь Бяляцкі, падае заявку на мітынг памяці продкаў каля помніка Янку Купалу ў Менску. Вось. Ну, верагодна, агентура працавала добра, бо памяць продкаў, калі памінаюць, ну, это ж, скажем, добрая справа. Але калі мы туды прыйшлі, там было чалавек 150. Это былі амаль усе члены Талакі, амаль усе члены тутэйшых і акадэмічная інтэлігенцыя пераважна з Акадэміі навук. То парк Янкі Купалы па вуліцы Купалы і па праспекце быў ачэплены чорнымі волгамі КДБ і міліцейскімі бобікамі ці казламі, тымі жоўта-сінімі такімі. Вось, і вакол былі людзі ў цывільным, ўсё. І гэта было вельмі вусцішна. Яны мелі рацыю, таму што яны, відаць, ужо ведалі, што там будзе. Бо на гэтым мітынгу з асноўнай прамовай выступіў паэт Анатоль Сыс. Там было шмат прамоўцаў. Пасля выступалі іншыя людзі, спявалі песні, Сяржук Сокал Войш, яшчэ нехта. Там паэт Ігар Бабков выступаў. Першы сакратар Саюза пісьменнікаў Беларусі Васіль Зуёнак, бо яму там належала быць па працы. Бо маладыя літаратары прыйшлі бунтаваць, так ён як бы апякунка. Ну, каб не страціць пасаду, усе павінны былі быць. Так тады працавала гэта. Хто курыруе нейкі кірунак, павінен там прысутнічаць хаця б, каб ведаць, што... Ну, каб паказаць, што ён там таксама быў, хаця б удзельніцей, трымае пад кантролем, ведае пра гэта і можа стрымаць. Але ў прамове СССР была зусім іншая памяць пра зусім іншых продкаў. Гаворка пайшла пра рэпрэсіі ў БССР. Былі ўпершыню публічна ў БССР названыя імёны стваральнікаў БНР, айцов БНР, Ластовського, Льосіка, Цвікевича, Некрасєвича і інших. Вони так само були. Бо мова йшла про літераторів, про пам'ять літератору. Вони так само всі були літераторами і письменниками. Там, і все. І, знаєш, уявіть собі, у 87-го року ніякої політики ще немає. Не стіплої публікації про мову і культуру білоруську, 2-3 там публікації. І раптом репресії, знищення білоруської культури, знищення білоруської інтелігенції, потребування реабілітації, видання їх творів і покарання ще живих винуватих. Шок. Усі люди, які були на мітингу, були шоковані, все. І удільники не ведали, чи вони повернуться додому. Або їх арештують. Я був студентом гістфака, до мене підскочив намісник декана і секретар парторганізації Мечислав Чесновський. Після став, до речі, ректором Дростейського університету, вже помер. І він мене питався: «Сергій, ти ж не сам сюди прийшов. Скажи, тебе покликали сюди? Тебе ніхто позвав сюди, так? Ти ж не сам прийшов». Для нього було важно зняти собі відказність, бо це було розбурення кар'єри. Студент гістфака прийшов на антисовєтську акцію. Але не арештували. І ось головне, ну, от та промова, але я не Анатоль Сис писав, я написав Олесь Беляцький, Світлана Лобач, ну і я там спричинився.
Чому, до речі, ви її писали? Тому що тоді у Толацей, то ще ну, шмат людей було.
Да, это так самое цікаве. Ну, якби і моя студентська кар'єра винуватая, ну і, так сказати, активність викладчицького колектива БДУ. Так сталося, що я там некі революційні написав дві курсові роботи за перший і другий курс. І після другого курсу мене запросили на посідження кафедри історії Білорусі і пропонували після університету залишитися на кафедрі. І сказали, що ми вам дамо таку тему, яка дуже легко може бути оборонена як кандидатська дисертація. Ви напишете курсову, диплом на її, а після обороніться про згод закінчення, після закінчення університету, дисертацію на цю тему. Тема дуже хороша. Тема називалася «Культурна революція в БСР 28-32 роки». Я згодився, ну, чому не згодиться? Це кар'єра певна, тебе на кафедру покидають, тільки на другім курсі скінчив курс другий. Я пішов у Ленінську бібліотеку. Оказалося, що весь друг 20-х років білоруський у вольному доступі. Такого не було в інших республіках. Я от чув, що в Україні він був під у спецхрані. А у нас можна було замовити всі газети, був вольний доступ. І такий студент другого курсу приходить у Ленінську бібліотеку і починає читати. Фантастична мова, незвичайна, з м'якими знаками. Блокнот, пляцформа, про злучки написано. Після розгром нацдему, ніякі нацдеми, після суди над цими нацдемами, Некрасєвичі, теж Цвікевичі, Льосіки, Ластовські і Гнатовські і все інше. І я пропадаю в цьому всім. Я відкриваю для себе ніяку іншу історію Білорусі, БССР, і оказуюся в Толаце. Ну, так я там лічився ніяким експертом. По історії я там на два курси був старіший за Сержука Вітушку, який так само на гістфаку учився. Ну, я відказував за історію вже і на тим вальним соймі. Я керував секцією історії. І промову ми написали з Беляцьким. Йон накидав її костяк, такий проєкт. Світлана Лобач так само додала пару абзаців. Ми це на посередині Талаки писали. А після я туди вписав от всі ці скандальні імени, які після СИС зачитав. І на завтра західні газети в Європі написали, що в СССР відбулася антисовєтська акція. І були от названі ці імени, критикувалися репресії сталінські. І все. Так що так оказалося, що от ми всі спричинилися до того. Але я ще раз кажу, підкреслюю, що текст мій присвячений Олесю Беляцькому. І він був організатором, мотором і ініціатором цього всього. От так сталося, що він виступав з такими ідеями. Все, завсюди, от коли я його веду, він мог когось наперед себе послати. Ну, але він був ініціатором, і це важливо, тому що, я ще раз кажу, от той мітинг став таким важливим у історії Білорусі.
До речі, здивила так само ваша висновла така, ну, вона гучить трохи як фантастична, що коли б тоді камуністычнае кіраўніцтва БССР праявіла большую цвёрдасць пасля майнвазіва гэтага мітынгу, то магчыма б нават СССР захаваўся і не было б ніякай незалежнай Беларусі.
Так. Это мне теперь подумалось как раз этой осенью. Не скажу, я завсёды ведал, что неправильно починать вот историю нового этапа национального отраджения со створения БНФ. Тому, что у БНФ был попередник, Конфедерация белорусских суполок, и вальный сойм белорусских суполок, на яким, до речи, гоноровым костям был взят, поздняк на его запросили. Вот. Але раней на год. І цяпер вот я паглядзеў, што калі б камуністычнае кіраўніцтва БССР сапраўды праявіла тады цвёрдасць, арыштавала удзельнікаў, пазвальняла з працы, арыштавала і не дапусціла гэтага вальнага сойму, а ён тады ўжо рыхтаваўся. Дзяды адбываліся, калі мы ўжо пару тыдняў хадзілі на нарады ў ЦК, аргкамітэт вальнага сойма. Вось. І не дапусцілі б вальны сойм, тады было б іншае, бо мы ведаем, што ў шмат якіх рэспубліках, напрыклад, цэнтральна-азіяцкіх, не было дэмакратызацыі як такой. Засталіся рэжымы персаналісцкія, былыя сакратары парабіліся лідарамі гэтых рэспублік, ніякай дэмакратыі, не асаблівай свабоды. Ну, самы яркі прыклад – Туркменістан. Абсалютная дыктатура, ніякай перабудовы. І чаму СССР разваліўся? Бо тры асноўныя гэтыя славянскія рэспублікі правялі гэта, а Беларусь магла б там не быць. Віскулі былі праведзеныя пасля таго рэферэндуму, калі вся Украіна прагаласавала за выхад з СССР. Украіна разам з Прыбалтыкай маглі б выйсці, а Беларусь асталася б з Расіяй з гэтымі рэспублікамі. СССР мог бы захавацца. Але яны праявілі... не зразумелі тады. І яшчэ і дапусцілі той вальны сойм, бо хацелі ўзяць яго пад кантроль. На вальным сойме, дарэчы, адбывалася так. Яны давалі матэрыяльную дапамогу і арганізацыйную дапамогу ў адказ на тое, каб з нашых праектаў, якія мы ім прынеслі, што мы хочам там пастанавіць і вырішыць па секцыях і агульнае, каб мы даставалі пункты. Мы вам дамо памяшканне, а вы дастаньце гэта. Мы вас адвязем на аўтобусах туды, а вы дастаньце гэта. Там можна будзе пераначаваць, будзе забяспечана харчаванне, але вы дастаньце з пастановы. Вы тое, давайце. Мы параіліся, што нам рабіць. Мы згадзіліся на гэта ўсё. А пасля пракінулі іх. У часе ўжо вальнага сойма у мяне сядзеў прадстаўнік Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КПБ, куратар ад партыі, сакратар ЦК ЛКСМБ Падгайны ад камсамола, і я вёў секцыю, а яны як бы сустаршыні секцыі. Ішло абмеркаванне, пасля я з-пад палы дастаў нашы старыя пастановы, паставіў на галасаванне. Все удзельнікі прагаласавалі. Так зрабілі ва ўсіх секцыях. І пасля на агульным паседжанні ўсё прагаласавалі. І мы іх пракінулі, это быў скандал.
Абдурылі.
Але якія не было іншай магчымасці. Пачалося цкаванне ў друку. З пачатку 88 года пачаліся шэраг публікацый супраць. Аргкамітэт пайшоў пад поле, прызначыў адказных за вобласці. Я, напрыклад, за Гарадзенскую адказваў вобласць. Былі размножаныя пастановы секцый і агульныя пастановы сойму. Мы раз'ехаліся па абласцях, там сабралі нацыянальны актыў у гэтых нефармальных суполках. Зачыталі, раздалі, і імпульс такі пачаўся. Конфедерация створенная, сотни людей отримали керунок. Нам треба обновлять мову, треба обновлять культуру, осуждать репрессии. Это был старт национального развития, это был шок, громадский такой катарсис, люди. И после у червени здарается артикул Позняка, это другий шок для громадства, у людей волосы дыбом стали. Артикул был опубликован у червени, в конце червени одразу митинг отбылся у Карапатах. И после по выниках этого был створен аркомитет Мартиролёгу Беларуси, прошел 19 кастричника в Червоном костюле это посерджение, и потаемно уже было вырешено, что там обвестят аркомитет Народного фронта. И после были другие Карапаты. Вот это все такое бачное, а это меньше. Але калі б яны тады... яны вагаліся, гэтыя ўлады вагаліся. Я вот думаю, што нават калі мы памнажалі і разразалі ўлёткі для другіх дзядоў, другія дзяды 30 кастрычніка 88 года таксама былі тутэйшымі, арганізаваныя бяляцкім, на чале з бяляцкім. І Яны тады таксама маглі, яны ўсё ведалі, яны кантралявалі падрыхтоўку. Гэтыя ўлёткі памнажаліся, разразаліся на кватэры ў Міхася і Жэні Григорьевых на Сурганава, каля універсама Рыга, у Менску. Побач была кватэра Вінцука Вячоркі і Арыны, яны там былі. Алена Радкевіч з Віктарам Івашкевічам жылі недалёка. Таксама былі все талакоўцы там, удзельнічалі ў гэтым. Але калі мы разышліся, ўжо разрэзалі сумкамі кожны па сумцы, аказалася, што ў двары міліцэйскія бобікі і на Сурганава стаяць міліцэйскія бобікі, якія паехалі. Я сеў 34-й аўтобус, і за мной паехалі. Бобік ехаў, это міліцэйскі казёл. І я зрабіў дзве перасадкі, яны адчапіліся. І нікога не затрымалі. І ўлёткі былі раскіданыя па паштовых скрынях. Яны ж таксама маглі это перашкодзіць. Але яны ведалі, не зрабілі. Была нерашучасць. І праз тыдзень... Все, что они хотели разогнать зады, а с этого отримался отворотный эффект, потому что розглас всесоюзный за газ, эту за чаромку, за сбитие людей, с Москвы приехала комиссия. Уже ком был спущен, який их самих знес, это коммунистическое керавництво. Так что так я теперь выявляю вот эту историю.
Дякую вялікі, Сергей. Нагадаю нашим гледачам, што моім гостем быў сёння Сергей Бламіка. А цалкам гэты артыкул вы можаце прачытаць па спасылцы, якая размешчаная пад гэтым відэа. Таксама, калі ласка, дзяліцеся гэтым артыкулам з вашымі сябрамі, знаёмымі. Будзьце разам з намі. Заставайцеся са свабодай.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае гаспадарства. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомае арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартусік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць... Любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас. Як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае, скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта «вучэнне», «навукі». Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. Шымскі мякрэс – гэта «харошы чалавек», «хаўбы» – «грошы», «мосень» – «кот». Конь – волат, а злодзей чамусьці кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывести з іншых моваў. Шмат грэцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала – малако. Адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры. Соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбеня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве хірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноп, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – пяць – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панч, восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль за пазычанню – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць, і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў – Дубоўка, Генію, Шпушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнікі, народні білоруські діячі – Браніслав Тарашкевич, Рак Міхайловський, Мятла, Волошин, Антон Луцкевич. На віленських лукішках при різних уладах сиділи – Кастусь Каліновський, Максим Танк, Міхась Машара, Вінцент Гадлєвський, Григор Ширма. Раней у Вільні сиділи – Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, інші філямати і врешті Адам Міцкевич, третя частка великих дядов, якого відбувається у камери. Сиділи усі. І, видать, періодично будуть сидіти, докуль Білорусь не буде свободной. Ось же тема туремная, туремной мови, туремного фольклору для нас неганебная. Трапляють туди і виноватые, і невиноватые. Нездарма видатний наш поэт Геннадь Буравкін, якого Бог бярог от туремного лёсу, одним з апошніх своїх творчих проєктов зробив цикль вершаў на туремные мотивы разом з музыкам Дмитром Вайцюшкевичем. Маю на увазі альбом «Варанок».
Я помню той ночный звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, как нечакано переехал.
Аргатизмом тут будет змрочное слово «воронок». Але вернемся до истории. На бясконцых турэмных нарах расійскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю у фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расійскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Про тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расійскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расійскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камера ў турме. Абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць. Канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда. Куток. Малява, это вядома адмаляваць. Шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове. Цвік са сваім значэннем. Мастак, спрытны шулер. Кішэня, тарбахват, газ, это ў значэнні газа, керасін. Халява. Жыхтарыць у значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар. Зашквар стасуецца на беларускай скваркі. Слово «халтура» у значэнні «пабочный ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, правда, ў статусе «размовнага» з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень. «Хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або зняслаўлены чалавек. У музычным цыклю Буравкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, ні цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Буравкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека у бядзе. Ды і апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.